Uzi Daugavpils centrālā tirgus zaļā tirgus latēm, jo laba laika var manīt grozus un litra tilpuma spainīšus ar tikko mežos vāktām veltēm. Pārsvarā gailenēm citas sēnes šogad uz šo laiku atrast tikpat kā nav iespējams stāsta sēņotāji.
Nu, meža veltes tikai ir gailenes. Citu sēņu vēl nav.
Nu, gailenes pagaidām. Pārējais nāks. Baravīkas pagājušo gadu bija sviestabekas ir un apšubekas. Gaileņu ir, ja ar motoru nebraukā pa ceļiem.
Mums lišiškiem ir хорошо, да, немножко есть.
Gailenes ne visur, bet var atrast. Spēnīties gaileņu Daugavpils tirgū maksā 2 eiro 50 centus.
Vai 50?
Gailenes ļoti labi. Pagaidām ir ļoti labi. Nu, tagad viņš sausās mazāk, bet tā ļoti labi.
Par gaileņu ražumu piedāvājumu nesodas arī iepirkšanas portēlos uzrunātie meža vēlšos pircēji. Arī cena šogad tām esot laba stāsta Gatis no Rīgas.
Gailenēm ir 4,50 pagaidām. Bija augstāk, bija mazāk, viņa mainīgas cenas.
Jēkapili iepirkuma cenas nedaudz augstākas.
Pēc iepirkam gailenes, 5 eiro kilogramu melones, 2,40 vecilvēki, ja. Mēs uz firmu strādājam. Nezinu, ko viņi tur tālāk dara. Grūti pateikt.
Logs iepērkam un sēnis. Melenis ir 2,30. Un, ja lielāks vairums, tā ir bonusiņš. Un gailenis ir 3,50.
Latgales un Vidzemes pusē Varakļānos agris par meža vēlšu vākumu nav tik iepriecinošs. Sēnis daudz viet vispār vēl neaugot.
Pagājušajā gadā bija mazāk vispār. Šogad ir vairāk, bet tāpat tās ir netik daudz, kā ir bijis kādreiz. Es domāju, ka pagaidām nebūs atkal, jo sausums un nu, vietām, jā, vietām, kuri lieti nolijuši, tur varētu būt, ka būs, bet ir daudz rajoni, kur lietas nav bijis un tur nekā nav. Kā saka, nav ne lāgoga, ne sēņa.
Agris atšķirībā no citiem uzpircējiem meža veltes tieši melenes iepērk nelielos daudzumos un piedāvājumu viņam šogad nemaz neesot tik daudz.
Personīgi es tā, nu, ja 200 kg iepērk, tad tas ir daudz. Ir bijis, ka 2-3 dienas vispār neviens cilvēks nav.
Ļoti laba meleņu raža, fenomenāla. Tikai ļoti tālu jāiet un cilvēki palikuši ļoti slinki. Un man ir šausmīgs žēl, ka tik daudz preces dabas veltes iet bojā. Cilvēki sliņķi. No kā viņi baidās kaimiški? No Covida? Mežā? Vai no dzīvniekiem?
Juris ar savāktajām melenēm uz Daugavpils zaļo tirgu ieradies no Jersikas. Uzpircējām savu vākumu nepārdot. Tirgu cena krietni labāka.
Pašlaik sēņu nav. Ko darīt? Tāpēc uz okām spiežam.
Aha, uz melenēm tieši, jā. Cik jums nākas veltīt laika, lai salasītu, teiksim, šādu te spēnīti?
Viens spainīts apmēram 20 minūtes.
Kā šogad ar cenām ir? Vai cenas ir izdevīgas un vai vērts?
Nu, uz melenēm cena ir ļoti laba. Nekad tik laba cena nav bijusi. Tas raksturo, cik tauta ir slinka palikusi. 6 eiro viens šitas te...
Cena ir visur 2,30, praktiski vienādas cenas visu pārsarē.
Pilspircējiem par kilogramu var nopelnīt mazāk, taču te iepērk ar kombāņu lasītās melenes. Un vācēm nav jāuztraucas par ogu tīrīšanu un to vizuālo veidolu. Meleņu ražu kopumā valsts esot šogad laba, un čeklas vācēs dienā var nopelnīt prāvu summu, atklāja Gatis no Rīgas.
Dažkārt bija cena augstāka, bet ogas bija stipri mazāk. Šogad ir, nu vidēja raža diezgan laba. Aizpagājuši gadu bija rekordgads, bet šogad ir vidēji. Nu, vismaz Vidzemes puse vēl ir laba, Rīgas rajons ir laba. Kurzemes augstās, ka maz ir. Tie, kas lasa un kārtīgi strādā, tie nopelna vidēji 150 eiro dienā, kas reāli brauc kā uz darbu. 150 eiro dienā nopelna stabilis. Pat vairāk ir, kas ir rekordsmeņi, kas par 200 uz augšu nopelna pa dienu. Kas grib nopelnīt, tas strādā, tas arī nopelna. Kas negrib strādāt, tas arī vienmēr raudās, ka nekā nav.
Visas Gata iepirktās meža veltes un tās, kā pats atklāja mērāmas ne kilogramos, bet tonnās, dodas prom uz ārzemēm kā eksporta prece.
Tonnās, daudz tonnās. Nu, grūti pateikt, tas jau ir noslēgums. Viens jau neatpār, tik 4 tonnas palāks. Viņas iesa uz eksportu projām.
Tikai neliela meža vēlšu daļa paliek Latvijā, kas tiek pārstrādāta, saldēta vai izmantota restorānu virtuvēs. Šobrīd jau tiek gaidīta jaunā baravīka brūkliņa un aveņu raža, bet tāpat tiek iepirktas arī gailenes un melenes. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.